Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Temaet denne søndagen det var Gud har gjestet sitt folk. Fra Lukas 7:11-17. Taler pastoren Jon Arne Gladsø.
Ingen har en sådan makt. Ingen kan forstå så. Vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud når vår tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud. Och man har försökt att lägga fram bevis. Men en Gud som vi tror på, han har visat vem han är. Genom allt det som han gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger till vår Gud. Låt oss hylla denna far som så vårdar sina barn. Att han sände ende sonen till vår jord. För att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever och hans löften tror vi på. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be vara nära till vår Gud. Vill vi sjunga jubelsånger till vår Gud. Till vår Gud.
Vi är i Lukas. Og i Lukas 7 så starter det med at Jesus er i Kapernaum. Han går sammen med sine disipler, og så møter han en offiser som er veldig, veldig glad i tjeneren sin. Og denne tjeneren har blitt syk, og kortutgaven av denne historien det er at denne tjeneren da blir frisk. Jesus helbreder denne tjeneren. Og så kommer vi da til vers 11. Til 17, og da står det sånn i Lukas 7:11-17. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Og da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Og så gikk han bort og la hånden på båren. Og de som bar den stanset, og han sa, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Amen. Her møter vi altså en tekst som forteller om en ung mann som er død. Og vi vet ikke hva han døde til. Var det ulykke? Eller var det sykdom? Var det noe som kom brått? Eller har han fått tid til å forberede seg? Det er i hvert fall på det rene at dette her var en tragedie. Denne enka, altså for det første så var hun enke, det betyr at hun har mistet mannen sin. Og nå så har hun mistet sin eneste sønn. Kan du tenke deg den fortvilelsen? Hvem skal nå forsørge meg? Hva vil skje nå? Hvem skal ta vare på meg? Tenker kanskje denne enka i fortvilelse. Denne mannen har fått en alt for tidlig død. Og Jesus han sier senere i Lukas 12:40 så sier han til dem som er rundt deg, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Vær beredt, enten du ung eller gammel.» Og det siste året så har alt for mange stiftet bekjennskap med sykdom og død. Med det her koronaåret som vi kaller det, og vi har hatt denne virussmitten COVID-19. Selv om vi her i Trøndelag og her på Steinkjer har kommet godt unna vårt i Skåne, så har alt for mange stiftet bekjennskap med denne utfordringen. Det her problemet som har skapt frykt og fortvilelse. Mange har vært veldig redde og tørst nesten ikke utom dør, mens andre igjen ignorerer det hele. Og så roper noen, «Hvor er Gud dere her? Han har jo lovet å være med, vi har jo lest det i hans eget ord, ja, han har jo til og med selv sagt at hans rike er kommet nært.» Eller i denne fortellingen der folket roper, «Gud har gjestet sitt folk!» Hvor er Gud? Hvor er hans allmakt hen i dag? Han som kan utrydde sykdom og kan redde liv og mer til. Hvor er han? Hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor tar han ikke seg av det her problemet? Hvorfor rydder han ikke opp en gang for alle? Hvorfor fjerner han ikke sykdom og elendighet? Når folk ligger på kne og ber om det. Når har han tenkt å rydde opp egentlig? Er det en del som roper og spør. Jeg synes det er veldig artig med en film som heter Bruce Almighty. Der er det altså en hovedperson, denne Bruce da, som gir Gud skylda for alt det gærlige som skjer. Altså, han mister jobben, og han bulker bilen, og det går elendig i kjærestelivet, og han har hele tatt fryktelig vanskelige dager. Og så gir han Gud skylda hele tiden. Det er Guds skyld at det ene skjer, og det andre, og så videre. Han er ordentlig sint på Gud. Og så blir Gud, det er eventyr da, folkens, og så blir Gud litt lei av det her klaginga og det her sytinga til Bruce. Så Gud oppsøker Bruce, møter henne en dag og sier at du som vet hvordan alt skal løses, du som klager og klager og klager, nå skal du få overta. Nå skal du få kommandoen en hel vekka, så tar jeg ferie. Vær så god, fra nå av så du Gud. Og for de av oss som har sett det filmen, så vet vi at det her går ikke bra. Det blir ikke noe mindre trøbbel, kan du si, til at han Bruce får overta. Det blir ikke en veldig lett verden. Det blir veldig vanskelig. Og noen gang så tar jeg meg i det selv, jeg var så at jeg vet så mye mer enn Gud, hebbe Gud, nå bør du ordne opp sånn og sånn her, altså. Gud, jeg har litt erfaring her. Nå må du høre på meg. Nå må du løse det sånn. Og det er på en måte sånn at det kan mistenkes at jeg holder på å overta litt for Gud i visse saker. Hvis jeg har vært Gud for i vekka, så skulle jeg ordne opp, ja, tenker jeg noen gang. Da skulle alle ha kjørt Volvo. Eller, da skulle alle ha hatt nok mat. Og det her siste året, det skulle ha vært veldig annerledes. Det skulle ha vært, det var ikke noe som skulle ha hett for COVID-19. Men hvor skulle jeg ha sett grenser for hva jeg ville ha brukt krefter og evner og ressurser på? Hvem har jeg ville helbrede? Hvor gammelt folk har jeg ville helbrede? 80, 90, 100 år? Nei, jeg vet ikke hva jeg ville stoppe, for jeg er nemlig ikke Gud. Jeg stoler på at Gud har et langt større bilde enn jeg har. Han har en langt større kunnskap om hver enkelt enn hva jeg har. Han har en langt større oversikt og overblikk over alt som han har skapt enn hva jeg har. Jeg er så glad for at jeg ikke er Gud. Jeg er så glad for at jeg kan henvende meg til Gud. For at jeg kan legge mine hender, mitt liv i hans hender. Gud står nemlig ikke til regnskap for oss. Han ikke skylder oss noen verdens ting. Læl, så ser Bibelen hva Gud gjør for den som lir og har det vanskelig og trøblete dager. Han gjeste sitt folk, leste vi her. Da mannen ble vakt til livet, utbrøt folk. Gud har gjesta sitt folk. Gud sett med andre ord ikke passiv på en trone og ser ned og bare observerer. Han kommer til oss. Han har medlidenhet med oss. Ja, i denne historien så stopper han opp. Han viser inderlig medfølelse, fikk vi lese. Han viser omsorg for enka. Og hva gjør han i tillegg? Jo, han berører den døde. Og da Jesus rørd ved den unge mannen som lå der død, så tenker jeg at da gikk det sikkert et sånt sukk gjennom folkemassen. Han rørt ved en uren. Kjære noen, hva er det du gjør, menneske? Ja, og Jesus, han trosser regler og ordninger, kulturer og ritualer. Han bryr seg ikke noe om det. Han går inn for å hjelpe denne mannen. Jeg tror han kunne ha gjort det samme undre på lang avstand, sånn som han gjorde i den forrige historien med denne tjeneren. Men han velger å være nær. Han velger å berøre. Han er aktiv. Han er tilstedeværende. Han er en levende Gud som går i lag med folket sitt. Midt i flokken opptrer han. Han er ikke bare et ikon som henger på en vegg, eller han er ikke bare en statue over en som en gang har levd. Han er en levende. Han går i lag med folket. For statuer, det finnes det nok da. Statuer for eksempel av denne Buddha, det viser han liksom i en sånn opphøyd ro. Han er nesten sovende, sant? Hvordan forbilder det å se en som sitter og søv? Eller Allah. Allah finner ikke noe mye statuer av, men uansett, han beskrives. Han kalles barmhjertig. Men muslimene har ingen løfter på at han virkelig vil hjelpe folket sitt. Men Guds sønn, Jesus Kristus, han viser seg som den som lir for våres skyld. Han viser seg som den som kommer nært, som er aktiv, som tar hånd om. Og Gud, han elsker oss så høyt at han gjør noe helt konkret for å hjelpe oss. Han sender Jesus Kristus for å frelse oss, for å sette oss fri, ikke nødvendigvis for å gjøre oss frisk, men for å gjøre oss fri. Derfor kom Jesus, for å frelse oss, og han viser oss hvem Gud er. Og så er det er ille å lide. Det er ille å ha det vanskelig og vondt og sykdom og ja, i hele tatt leve gjennom lidelse. Men det er noe som er enda verre. Og det er å lide og ingen bryr seg. Når du for eksempel forteller om at i dag så er det litt grann i pjusk med litt høvpin og sånt, mens den andre da skjøter inn høvpin. Du skal prøve å ha hatt migrene, du. Jeg har migrene helt vekka. Du aner ikke hva du snakker om. Hvis du snakker om at du har vondt i høvet, altså. Eller når du prøver på en måte å si at du har noen, du har en par plager da. Så får du høre at, nei, men du, jeg har en tante, hun har fem plager i hvert fall. Du slipper liksom ikke til. Det er ingen som lytter, det er ingen som bryr seg. Sånn er ikke Jesus. Han var ikke det den gangen, og han er ikke sånn i dag heller. Jesus viser at Gud er opptatt av deg og meg. Han er opptatt av det vi står i, den vi er, den vi er, hvordan vi egentlig har det. Vi leste her i vers 13. Da Herren fikk se enken, ble han fylt av medlidenhet med henne. Gang på gang så kan vi lese om akkurat det at Jesus syns synd på mennesker. Han har medlidenhet med mennesker. Han har omsorg for dem som lir. Han lytter til dem. Han gir dem oppmerksomhet. Og han hjelper dem. For Gud, han opptrådde ikke bare i den gangen, han opptrådde også nå. Gud hjelper her og nå. Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale. I dag så kan vi vel si det at helbredelse og undre, det er liksom ikke hverdagskost. Selv om det har vært en naturlig del av kirkens historie til alle tider, så er det liksom ikke noe vi ser hver dag, tenker jeg. Men så har jeg sett mange her i salen som kan vitne om at Gud grep inn i livet. Gud helbreda. Gud løst noen floka som var han. Han reist opp noe som var nedbrutt. Hele tatt, han grep inn i livet. Enten det var helbredelse eller annen form for hjelp. Og jeg savner innimellom å oppleve mer til det. Jeg savner å se det, men jeg savner også om å høre det. Dere må være så snill og fortelle. Kom og fortell når Gud har grepet inn i livet deres, enten det er smått eller stort, del det med oss. Vi trenger å høre det. Vi trenger nødvendigvis ikke å høre det for at Gud skal få mer skryt fordi at han griper inn, men vi trenger det for å vite at han fortsatt er aktiv i livet til mennesker. At han er en levende Gud. Vi trenger noe vitnesbyrd på det. Selv om vi har Guds ord på det, som vi stoler fullt og helt på, som vi står på, så er det fint å bli inspirert og motivert i det daglige med å høre historien om at Jesus grep inn. Og når vi snakker om undre, mirakler, herbredelser og så videre, så er det noen som har en form for forhold til det, og noen andre som har et annet forhold til det. Det er liksom to grøfter å felle her. Den ene grøfta, det er å liksom stå og proklamere at Gud helbreder alle. Og hvis det ikke skjer, så skyldes det manglende tro. Det er noen talere som står og forkynner på det viset, som fokuserer veldig på sammenhengen mellom tro og helbredelse. Jeg synes det er problematisk. For jeg tror at Gud kan helbrede, og jeg tror at det ikke handler om hvor mye eller lite du tror. Men jeg er fullt klar over at tro er et viktig grunnelement for vårt forhold til Gud, ja. Men jeg mener det er feil å si at den som ikke tror, ikke blir helbredet. For det er det for mange bevis på, at folk har vært friske, uten å ha noe definert tro, uten å ha noe spesielt sterk tro. Jeg tror ikke Gud er avhengig av et visst trosnivå for å gripe inn. Stor eller liten tro. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Det er bare han som kan gripe inn i menneskets liv, enten de tror eller ikke. Jeg tror det er en fordel at vi åpner oss for Gud. Yep. Men han allmektig. Han ikke avhengig av våres trosnivåskala. Han griper inn, sånn som han har tenkt. Den andre grøfta, det å tro at det ikke skjer noe i vår tid. Det var noe som skjedde bare på Jesu tid. Eller på bibelsk tid, som noen sier. Mirakler, det var noe som skjedde før det. Og i tilfelle det skjer i våre dager, så skjer det bare i Afrika. Vi vet jo så mye mer i dag. Legevitenskapen og alle andre tilbud har gjort at vi ikke trenger, eller at vi tror på at Gud kan gripe inn i en moderne hverdag. Det er fullstendig feil. Gud er den samme i dag. Han kan forandre. Han kan forvandle. Han kan helbrede. Han kan gjenopprette akkurat som før. Halleluja! Også i moderne tid. Det er det alskens forstyrrelser. Og så kjenner jeg en hel del som er veldig opptatt av å oppsøke den ene eller den andre, fordi at rundt han så skjer det så mye. Han må vi besøke, han må vi høre mer om, han må vi oppsøke for å bli frelst, for å bli frisk. Eller hun. Hun har fått betydning for den og den og den, dermed må jeg oppsøke hun også, fordi at det, da kommer det til å få betydning for meg. Eller noen som opplever at det kun såpe som er kjøpt i Israel som virker skikkelig. Eller skal du bli frisk, så må du bruke urter som kommer fra Israel. Ja, mye bra kommer fra Israel. Og Italia, og Sverige, og England. Det er bare hvis Gud får slipp til at ting kan skje, det har vi hans ord på. Det kan godt være at han vil bruke en urt fra Israel. Yes, det er mulig. Eller en predikant fra England. Oi, ja da. Men det er bare han som kan handle. Vi kan åpne oss for han. Og slippe han til. Og så fikk vi høre innledningsvis i gudstjenesten i dag at ja, vi skal glede oss over at det skjer mirakler, og at onde ånder drives ut. Men vi skal først og fremst glede oss over at navnet vårt er skrevet i himmelen. Det er det viktigste. Frelse før helse. Og så er vi Guds barn. Og vi er hans utsendinger for å hjelpe mennesker som lir. Vi er hans hender. Vi er dem som skal stoppe opp og se behov. Vi er dem som skal bruke litt ekstra tid i lag med noen som trenger det. Vi er dem som skal ta en ekstra telefon. Vi er dem som skal sende en SMS eller gjøre et ærend for den som ikke kan sånt selv. Vi kan praktisere medfølelse eller medlidenhet. Og Gud ber oss arbeide aktivt for å stoppe ondskap og skape fred. Matteus 5:9, salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Gud ber oss hjelp til syke. Besøk dem, oppmuntre og pleie. Kolosserne 4:2, vær utholdende i bønn. Våk og be. Og til slutt så kommer kanskje det viktigste. Gud vil gi deg et evig og fullkomment liv. Det er det som står først og fremst på agendaen. Vi har bekjent trua vår i dag, og i trosbekjennelsen så avslutter vi med «Jeg tror på legemes oppstandelse og det evige liv. Amen», sier vi. Det er våres kristne tro. Og Paulus han sier, «Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Men nå er Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som har somnet inn. Liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.» Hva gjør Gud for å hjelpe mennesker som lir? Det er mange som krever et svar på det før de vil tro på Jesus. Og så tenker jeg meg, det var så mye enklere på nytestamentlig tid. Ja, var det det? For også da Nytestamentet ble skrevet, så fantes det mye lidelse. Tusenvis av jøder ble korsfestet til opprøret i Jerusalem. Og atter tusener omkom i Pompeji etter utbruddet av vulkan Vesuv. Og det var mye kristne som gikk ved da. Og på den tiden var levealderen lav. Medisinene var få. Noen ble hjulpet med bønn, ja. Men de fleste ble ikke det, altså. Men det tross for harde levekår, så stilte ikke kristne Gud på tiltalebenken og anklaget han. Nei, i stedet så var de fylt opp av glede over håpet som Jesus har gitt dem. De levde under langt hardere kår enn oss, men i større grad enn oss, så de fremover. For hva var det de sa? Jo, de sa, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige, det er evig. 2. kor 4:18. Så møter vi sykdom. Vi møter lidelse og død. Vi har sett og hørt mye om det siste året. Ja, vi blir presentert tal daglig. Enten du slår på Dagsrevyen eller du ser på en nettavis, så står det liksom sånn rubrikker med tal, hvor mange som er smittet, hvor mange som er død, og så videre. Vi får liksom påminnelser hver dag at livet er skjørt. At livet går opp og ned. Ikke som en sprettball, men heller som et sånn et skjørt egg. Litt uforsiktighet. Og det går i stykker. Teksten vi startet med forteller om en ung mann som er på vei til grava si. La oss be om beskyttelse og helbredelse for alle unge. Det gjelder å ha sett sin lit til Jesus Kristus, han som er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, står det i Johannes 11, 25. Og det ønsker vi alle mennesker skal få tak i. Vi ønsker ikke å fære rundt og spre rykter om død og elendighet, men det finnes en måte å bli berget på. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det ønsker vi alle mennesker skal få tak i. Det ønsker vi alle mennesker skal få del i. Sånn som vi skal få feire nattverd i dag. Så får vi en synlig bilde på den levende Jesus Kristus som vi tror på. Her blir vi påminnet at han død for oss. Han sto opp igjen for oss. Og han har gått i forveien til himmelen for å forberede et festmåltid for oss. Og så får vi ta imot Jesus på nytt igjen. Bli en del av han, og han blir en del av oss. Og gjennom nattverden så kan vi virkelig si Gud har gjestet sitt folk. Takk, himmelske far, for dette ord til oss i dag. Takk for at du gjester folket ditt. Og så er ikke alt vi forstår om tid og sted og hvordan du prioriterer, men vi takker for at du prioriterer folket ditt. At du vil være i lag med folket ditt. At du viser omsorg og inderlig medfølelse, som vi lest. Og du er den som helbreder. Du er den som vekker til livet igjen. Du er den som gjenoppretter. Du er den som reiser opp igjen, den som er knekt. Så takker vi for at vi skal få legge livet vårt i dine hender. Du som har oversikten. Du som ser det store bildet, og du som ser på det aller, aller viktigste. At navnet vårt er skrevet opp i himmelen. Takk for at du døde, sto opp igjen og lever i dag. Amen.
Han satt där vid vägen och tiggde.
Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.